nomdir.
Shu orada demak eslatib qo'yishimiz lozim, marhamatni oldingi nomi Mingtepa bo'lgan va suhbatimizga suhbatdoshimiz 17 yoshli suhbatdoshimizning otasi nemis tili o'qituvchi, demak andijonlik amaki qo'shildi.
Assalomu alaykum Abdullajon.
Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi?
Sizni ovozingizni men har kuni eshitib boraman. Yaxshi, mana marhamat haqida bir men ham o'ylanib tilimni ichida turib topolmasdan mana nevaram o'qituvdi. Shu ertaga bir kitoblarni o'ntarib qarab juda chiroyli nima materiallar bor. Shu haqida, Mingtepa haqida yaxshi materiallar bor. Buni bir nimaganda bir ertaga bir chiroyli qilib o'qib chiqsak, yana sizga qisqa qilib aytib beramiz. Bo'ptimi? Juda qiziq voqealar bo'lgan bu yerda. Shu aytish bo'yicha tarixni aytish bo'yicha men ham o'qituvchiman. Bu haqda ko'p eshitganman, hozir tilimni ichida turib ko'p narsa bo'lgan. Ishon haqida yaxshi hikoyalar bor. Odamlar hozir endi bilasizmi, nihoyatda o'zimizni o'zbek xalqi yuz royalik hech bir nimaga ancha qiyinchilikka ham chidaydi xalqda. Har holda nonimiz serob bo'lib qoldi. Kamchiliklar sekin sekin o'rganib borilyapti. Lekin tez emas. Sekin ketyapti. Bir yog'ini topsang bir yog'i ketmaydi, xo'jayinni baqish, boshqa boshqa deganday. Kamchiliklar ko'p. Aytyapsizmi? Hammasi ham sekin sekin bo'lyapti, qanoat qilishga to'g'ri kelyapti ko'proq. Umidimiz katta, umidimiz katta. Endi imtiyozlar o'qituvchilarga ham yo'l bo'lib qoldi, boshqa boshqa o'zimiz soha bo'yicha ko'p narsalar sinovchilar uchun bari qirqib tashlandi. Nimaga o'tyapmiz ko'proq pul oylik bo'lmaydi, nimaga o'tib oldik? Plastik kartochkaga. Plastik kartochka endi plastikka qiymat. Endi mana namoz o'qiyotganlar biz joylarda qamayapti deydi. Yo'q, bu yerda biz namoz masalan men ham jumaga qatnayman. Hech qanday bu yerda bu namozchilarga, namozxonlarga birorta bir ta'zim o'tkazgani yo'q.
Ozodlikka tinglovchi va mustaqillardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Aziz tinglovchi, havo mavjlarida ozodlik. Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga bundan 40 yil oldin Ortiq Otajonov tomonidan aytilgan Sho'x sho'x o'ynar edim qo'shig'ini mavzu qildik.
Sho'x sho'x o'ynar edim sen bilan qirg'oqda men.
Bu qo'shiq matnini o'sha paytlarda anchayin mashhur bo'lgan shoir Erkin Samandar yozgan. O'sha paytning sotsialistik zarbdor qurilishi bo'lgan Chorvoq g'esiga yoshlarning intilish haqidagi sovet ruhidagi she'r Ortiq Otajonov tilidan qo'shiq bo'lib yangraganida butunlay boshqa ma'no kasb qilganday bo'ldi. O'zbekiston telekanali yetib borgan O'zbekiston, Turkmaniston, Qozoq va Qirg'izistondagi o'zbeklar favvora yonida turib ashula aytayotgan yoqimtoygina yigit ovoziga quloq berishdi. Qo'shiq aytilayotgan paytda atlas ko'ylak kiygan yosh qiz juvonlarning favvora bo'ylab qo'l ushlashib yurgan tasviri ko'rinar va bu tasvir qo'shiqni yanada ta'sirli qilar edi. Bu qo'shiq shoir Erkin Samandar va Ortiq Otajonov hamkorligining ilk mevasi bo'ldi. Shoir Erkin Samandar gapiradi.
Ortiq Otajonovni birinchi ko'rgan paytimda, u paytda men Toshkent televideniyasida ishlar edim. 20 mi 21 yoshda edi. Televizorga chiqish uchun televideniyaga keldi, birinchi marta shu yerda ko'rdim. Va shu 20-21 yoshda xalqimizga orasiga tushgan ko'liga kirgan edi. Birinchi qo'shiqlarimiz shu paytlarda yaratilgan. Chorvoqdaman, Şox şox oynar edim, sen bilen kırgakta men, endi komsak izlerini, hal bahal yürmakta men. Sen dilimde özken otge, kança su sepken bilen, men ul otunu kaytadan yapmakta men.
Qo'shiq tarix haqida Hofiz Ortiq Otajonovning o'zidan ham so'radik.
Bu qo'shiqning asli nomi o'zi Chorvoq chiroqlari deb yozilgan bu she'rning nomi. Bu she'r 70-yilda shoir Erkin Samandar O'zbekiston televideniyasida muzika bo'lim boshlig'i bo'lib ishlab yurgan paytlari, shu paytlari menga bir 3-4 she'rlarini bergan. Shunda shu Chorvoq chiroqlari degan so'zini olib men bir o'zim to'g'rikiyam bir kuyda moslab aytuvdim. 71-yilda keyin biz Toshkent radiosiga yozdik. Shuni bilan bu shular yoshlar ichida juda haligi bir yoshlarning eng sevikli shulasi bo'lib qoldi. Qo'shilib kuylaydigan bo'ldilar. Hamma yoqqa shundan birinchi marta nomim chiqib ketishi, O'zbekistonga nomim chiqib ketishi shu ashular tufayli bo'ldi. Undan keyin zebolanib kelib sizga ham so'zini aytdim. Undan keyin Xorazm farzandiman. O'shim shunga o'xshagan ko'p Erkin aka'ning so'zlarini birinchi ijodlarimda shu Erkin aka'ning she'rlari bilan tanishib, shularga kuy bastirib aytib yurdim. Haligacha shu shoq-shoq o'ynar edimni, hozir ham to'y marakalarda yoki gohi sahnalarda kelib yonimga chiqib iltimos qilib, birgalashib aytadilar hozir ham. 50-60 yoshlar odamlar birga turib men bilan aytadilar. Ba'zi paytda ko'zlarim yoshga to'lib ketadi, shunchalik odamlarga singib ketgan ekan ashulam. Hammayoqda so'rashadi.
Ortiq aka endi hozir mana kliplar suratga olish endi urf bo'ldi hozirgi zamonda. Lekin o'sha 70-yillarda klip degan tushunchani o'zi yo'q edi. Lekin O'zbekiston televideniyasi suratga olib o'sha qo'shiqni qo'yar edi. Qandaydir klipni alomatlari bor edi. Shuni qanday kim suratga olgan, qanday bo'lgan bu?
Uni birinchidan mana shu shunday bir perdachi bo'ldiki, Darxon bo'z suv o'tayotgan joyda shu yerda syomka qildilar televideniya. Sizlarni hozir yangi yosh ashulachi bilan tanishtiramiz deb Moskvadan ko'rsatish uchun shu yerdan olib syomkani Moskvada bergan paytlari bo'lgan. Endi 74-yilda bizlar film konsert qildilar men to'g'rimda. Bir 30 minutlik film konsert qilindi. O'sha film konsertda bu ashularim bor hozir ham mana ona diyorim deb boshlangan juda ko'p 8-9 ta ashulam bor film konsertda. Shuni u yoqlarda berib turadilar. O'sha Chorvoq chiroqlari shoq-shoq o'ynar edim boshqalari. Yosh yub paytlarim men u payt 24-27 yashar paytim 26-27 yashar paytlarim edi.
Endi o'sha shoq-shoq o'ynar edim deb aytilgan birinchi qo'shiq nima uchun hozirgacha unutilmadi? Qancha yil bo'ldi masalan? Nima uchun mashhur bo'ladi bir qo'shiq?
70-yilda men aytgan bo'lsam bu 69-68 yillarda Erkin aka yozgan bo'lishi mumkin. Buni bir qo'shiq qilish uchun maqsad u qo'shiqqa yarashadigan ham bir unchalik she'r emas edi-yu, men endi qarasam kichkinagina bir ajoyib she'r ham yoshligimiz hammasi shu yerda. Chunki Chorvoq suv omborini qurilishida yoshlarimizni haligi sevishib yurgan yoshlar bo'lgan bo'lsa kerak, Erkin aka balkim shu suv omborida balkim qatnashgandir borib shu bir narsa turtki bo'ladi ish qilib Chorvoqda men. Sen yurarsan katta yo'lda baxtiyor yoshlar bilan, men esa qirg'oqda uyg'oq tunlari Chorvoqda men deydi, qarang endi. Shunday bir ajoyib shu yerda qurilishda ishlab bilgan yosh yigitlar, studentlarmikin kim bilsin, balki quruvchilar bo'lsa kerak. Shundan ruhlanib, ijodlanib Erkin aka yozgan bu so'zni.
Qo'shiqni mashhur bo'lishida o'sha she'rni roli qanchalik? Matnni roli? Chunki men bilaman, siz har doim yetuk shoirlar, mana Omonmatjon Erkin Samandar kabi yetuk shoirlarni ijodiga murojaat qilasiz.
Endi qo'shiq asosan inson qo'shiqchi bo'lgandan keyin birinchidan ovozi baribir yaxshi kerak. O'zini ovozidan o'zi eshitib birozgina bahramand bo'lish kerak. U she'rdan ma'no axtarish kerak. Uni aytgandan keyin u kimlarga yetib borish kerak. U tarbiyaviy ahamiyatga ham ozgina ega bo'lish kerak. O'ldim kuydim labingdan ko'zingdan qoshingdan deyvergan bilan u bo'lmaydi. Endi o'sha men har bir ijodimda albatta shu she'rni ichidan bir tarbiyaviy joylari bormikin, sevgini ham bir joy ochib tashlamagan sal yopiqroq joylar bo'lsa bir degan juda qunt bilan men g'azallarni tekshiramanki, har bir ashulachi, har bir bastakor, har bir aranjirovchik o'sha she'rga e'tibor qilish kerak. Shu she'r bugungi zamonimizga to'g'ri keladimi? Yoki birovni jiliga tegadimi? Xo'p, yo bir ba'zi bir insonlar uchunmi? Yo'q. Biz san'atkor hammaga tengmiz. Hammaga teng ta'sir qiladigan so'zlar, g'azallar yozib xalqimizga taqdim qilishimiz kerak. Shuning uchun men ijod qilgan davrimdan hech afsuslanmayman, chunki bugun ham meni qo'shiqlarimni, kuylarimni hamma birgalashib kuylab, to'y marakalarga kelib aytib, shu yuraklarim nima qilib ketadi, patirlab ketadi xursand bo'lib. Demak, xalqimizga hozir ham yuragidan jarg'an narsalar bo'lgan ekanki, kuylashadi. Hozirgacha men o'zim qo'shiqlarimni kecha kunduz o'tirib, qayerda yozgan bo'lsa, qayerda aytilgan bo'lsa, yana shundan o'zimni xatolarimni aqtarib yuraman. Qani endi kim aytsa-ki, shuni yana boshqatdan yozsam, deyman yo'q, yaxshi ijro qilingan qo'shiqlar hammasi. Chunki sahnada xalqni oldida yuzma-yuz turib-turib, peshonamizni teri bilan ko'ylaklarimizni ikki marta almashtirib, suv bo'lib shunday zallarda, kolxozlarda yurib, kurutlarda yurib mehnat bilan aytilgan narsalar hammasi bugun samarasi xalqimizni e'zozidamiz, xudoga ming shukr. Bugun hamma hurmat qiladi. Bugun ham har bir qo'shiqchilik kunlarini men bilan birga baham ko'ringlar keladi. Shuning uchun ham ijodkor hamma tomonlama ongli ravishda ijod qilish kerak bo'ladi.
Ortiq aka, mana siz shunday yoshga bordingizki, birovlarga nasihat qilishingiz mumkin san'at sohasida. Shu ma'noda yoshlarni she'rga, matnga munosabatida biroz nima ko'rsatilmayaptimi hozir? Shoir bo'lmagan odamlar ham she'r yozib, ashulachiga beryapti, aytilyapti. Masalan, baza qorovullari yoki benzin zapravkada ishlagan yigitlar yoki boshqalar she'r yozib kelib, qo'shiq qilib aytishtiryapti. Ya'ni bu holatga nima deysiz? Hozirgi zamonda paydo bo'lgan mana shunaqa holatga.
Endi u paytlarda biz radioga borib, bir qo'shiqimizni yozish uchun oldin she'rni taqdim qilar edik. She'rni keyin tekshirib, o'sha radioda masalan Barat Isroil, Haydar Muhammad degan shoirlar o'tirardi, juda malakali zo'r shoirlar. Ular keyin ruxsat qilgandan keyingina bizni juda mashhur bastakorlar eshitishardi o'tirib. Bir kuni eshitadigan bo'lardi, 10-15 odam bastakorlar o'tirardi. Mana shu rahmatli hurmatli mana shu Yunus Rajabiy Yunusotaning rahbarligida, Uboy Burxonov degan bir ajoyib insonlarni rahbarligida 10-15 odamlar o'tirib ashulamizni tekshirardi, eshitib ko'rishardi. Keyin ma'qul bo'lsa yozishga mumkin deb ruxsat berishardi. Undan keyin radioda yozilgan ashula televideniyada hech qanday to'siqsiz o'tkazilardi. Bu radiomiz radioda yozilgan ashula bu degandan keyin keyin o'tkazib yuborishardi televideniyada. Endi hozir bilmadim, har kim o'zicha kitob chiqaraveradi, har kim o'zicha she'rlar ham yozaveradilar. U qayerdan nima ruxsat bilan bo'layapti, men xabarim yo'q. Chunki men hozir pensiyada yurgan odamman, unchalik nimam yo'q. Lekin hozir ham men o'zimni ijodimda, o'zimni dunyoqarashim hozir ham juda mahkam. U har bir qarsaklarga uchib ketmayman, yo bir xushomadlarga uchib ketmaganman shu paytgacha ham. Hali ko'pchilik ashulachilar ashulalarni orasiga qarsak qo'shishadi yoki qarsak urin, qarsak urin degan so'zlar ham bor ichida. Yo'q, xalqning yuragiga tegsa o'zlari ezolab, o'zlari qarsak uraveradilar. Shu qarsaklar umrbod bizani xalqning yuragidan joy olishimizga yordam beradi.
Mana 1974-yilda menimcha o'zbek telefilm suratga olgan edi, o'sha sho'x sho'x o'ynar edim degan ashula mana shu video film, kino filmni ichidan o'rin olgan. Mana fontan bo'ylab yurasiz, o'sha qo'shiqni aytib sho'x sho'x o'ynar edim, shunaqa tasavvurimizda qolgansiz, ya'ni tinglovchilarni, tomoshabinlarni tasavvurida qolgansiz. Endi mana shu qo'shiqni mashhur bo'lish sinoati nimadan iborat? Ya'ni hammaga beramiz-da bu savollarni, hamma ashulachilarga. Biror bir qo'shiq mashhur bo'lar ekan, buni boisi nima endi?
Endi boisi bu hammasi kuy bilan ovoz mujassamligida xalqning qulog'iga yetib borish kerak. Kuy ham bir hech kimga o'xshamagan bo'lish kerak. Ijod mas'uli ijod qilish hammaga nasib bo'lavermaydi. Xudo hammaga ovoz beradi, yoqimli nafaslar beradi, lekin bastakorlik xususiyatini bera olmaydi. Chunki bastakor bo'lish o'zi ijod qilib, o'zi ashula aytib, o'zi chalib u xizmat qilish u hammaga nasib qilavermaydi. U bir kim biladi, milliondan bir chiqadimi, 100 mingdan bitta chiqadimi, xudo biladi. O'shaning uchun ham yaxshi ovozlar ko'p, lekin o'rgatuvchilar ham ongli bo'lishi kerak, ongli ravishda yondashishi kerak. Eng asosiysi ashulachimi? Ashulachi ashuladan bahramand qilish kerak. Har xil harakatlarimiz, ovozi, nafasi shuni bilan xalqqa yetib borish kerak. Chunki yaxshi o'qilgan ovozlar, yaxşı oxuyurlar mənə, biz eski aytamız tilavətlər, o juda baland pərdələrdə mənə Türkiyədən əcayib xanəndələr çıxadı, avazları baland-baland. Azərbaycandakı ümumən bunaqa sənət indi juda kam, juda mükəmməlləşən avazlar çıxadı. Oxuyan yaşlıqdan özümüzü Xarəzmə, mənə Özbekistanımızdan Vadi, Taşkent yolları juda zor. Lakin bunları yaş varlar pəske düşürməsi gerek. Ustazlar icra kılgan bələnd-bələnd bakırıp canını korunu bir vergen ustazlarının dertlerini, nalalarını bunlar pəske düşürməsi gerek. Koldan kezə bələnd pərdələrdə açışlar gerek. Çünkü bələnd pərdə bu minnet bələn çıkadı. Minnet bələn çıktı mı bu halka yetib baradı, yürəkdə kaladı. Cüda köp yıllar davamında şu esnə kaladıqan boladı.
Koşuqını məsələn yaşlar açsa bugün, demək koşuqının ömrü uzaqlıqı. Bu qoşuqni o'g'lingiz ijro qildi, shox-shox o'ynar edimni, keyin nabirangiz ham ijro qildi degan bir xabar keldi. Bu haqda bir ma'lumot bera olasizmi?
Yo'q, shox-shox o'ynar edimni endi bular to'y marakalarda aytib yurdilar, hali unda bir arenaga chiqib aytgani yo'q, chunki uni men ruxsat qilmayapman. Hali u maromga yetkazib, nima qilay? Men o'zim ham hozir zamonaviy yo'llarda tez ashtirib, o'sha bazm bob qilib, yoshlar o'yligan qilib aytib yuribman. Yaxshi xalq so'raydi, uni ku o'zgargani yo'q, ozgina tez açtır bırak, adamlar oynayacağın derecede kılıp, ayet verip ben. Ayet öğrediler, hemen kalan adamlar ayetlerdi, bence kongrak kılıp, köp ülkelerden şahitlerimiz soruydu, ustaz şu koşullarınızı etsek bulalım, ayet öğrediler, sözünü hata etme, köyünü bızma, bızsan bu midi deyip koyman ki, yakşı rahmet deyip duruşadı.
Artık Atacanov ki bu koşukunu hırgaya kılıp bir resmi deyip, iltimas kılgenimizde, o kişi maşinada kitiyatkenine ait kaldı.
Azı köçedeydi bu oldan. Çal çeker arka çıkı olay.
Xo'p, maşinada mısınız? Qayerda siz hozir?
Havo. Hozi to'xtayman.
Toshkentda mısınız?
Ha, Toshkentda men shaharda.
Havo qanday endi, ob-havolar?
Juda ajoyib havo, bir ikki kun yomg'ir yog'di, hozir quyosh chiqib, ajoyib bir bahor havosi kelib